Takhle se dívám na svět. Ano, dělal jsem entomologii, živil jsem se tím první půlku života. Je to krásná věda. Já jsem vlastně od dětství tak nějak si vysnil, že budu entomolog, že se budu věnovat akademické dráze. Pán Bůh pak mi do toho sáhl, ale to bylo až v polovině života. A protože jsem žil tady těmi vědeckými sny a potom i tou vědeckou prací, tak jsem o tom i přemýšlel a pokusím se vám něco k tomu povědět. Samozřejmě já jsem z těch, kteří jsou na houbě poprvé, tak jak tady už zaznělo. Nevím, jestli se trefím do toho, co očekáváte, do toho, co potřebujete slyšet. Když tak se potom ptejte, nebo mi i skákejte do řeči, pokud bych mluvil nesrozumitelně. Já tady zůstanu dnes, budu tady i zítra, ale budu muset zítra po 10. hodině odjet kvůli dalším povinnostem, tak se omlouvám, ale pokud tady budu, tak se budu snažit vám být zcela k dispozici. Slyšeli jsme tady, zaznělo, věda a víra, jde to dohromady, jde to proti sobě. Někteří křesťané mají pocit, že věda s vírou dohromady nejde. Mně to bylo vždycky cizí, neměl jsem ten pocit. Věda je poznávání světa a svět patří k našemu životu, žijeme v něm, jsme jeho součástí. Tak mě to docela zarazilo, když jsem začal potkávat lidi, kteří neměli k vědě důvěru, kteří měli jakýsi odstup. Já jsem si to uvědomoval třeba v situacích, kdy jsem mluvil o přírodě, popisoval jsem některé situace, které jsem znal, příběhy z přírody, popisoval jsem některé skutečnosti a někteří mě začali obviňovat, že propagují vědecké teorie, vědecká tvrzení proti víře. Ale já jsem přitom nemluvil o žádných vědeckých teoriích, já jsem jenom popisoval věci, které jsem míval každý den na svém pracovním stole, skutečnosti, na které jsem narážel, které byly součástí mého života. Proč by to mělo jít proti víře? Budeme dnes, nebo chceme přemýšlet tady na této houbě o vědě a víře. Já, protože tedy jsem z toho prostředí zemědělského, tak budu používat obrazy z přírody, budu mluvit o přírodních vědách, nebudu mluvit o vědách humanitních, těm nerozumím. Poprosím jenom, abychom se nenechali strhnout potom k debatě čistě o evoluci. To je veliké téma, široké téma, ale na to bychom už neměli čas. Tak i když se některých věcí nutně dotknu, tak to je jenom okrajové. Věda a víra. Proč se ten pocit rozporu vůbec objevuje? Jak to lidi napadne? Odkud to vyrůstá? Myslím si, že je to věc obrazů. A tak budeme mluvit o obrazech. Obrazy světa, obrazy Boha, obrazy, které kreslí Bible. A máme pocit, že některá vědecká tvrzení nejsou v souladu s tím, co říká Bible. Nebo možná bychom měli spíš mluvit o tom, co čteme, co vyčítáme z Bible. Věda nám říká, že Země je koulí hmoty, která rotuje, obíhá kolem Slunce a současně spolu se Sluncem už miliardy let letí kamsi do prázdna. A nás to někdy zarazí. Otevřeme písmo a čteme: Zemi si založil na pilířích, aby se nehnula na věky a navždy. Toto praví Hospodin, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji upevnil na pilířích. Potkávám ty, kterým ty miliardy let velmi vadí. a staví jakousi biblickou chronologii, vyčítají ji z rodokmenů, tak jak nám je písmo předkládá a představuje ty generace za generacemi. A pak si člověk otevře knihu Ezdráš a čte tam rodokmen Áronových potomků a stejný rodokmen najde v první Paralipomenon a najednou zjistí, že tam 6 generací chybí, ztratili se, zapomněli na ně. A nebo Mojžíš, 4. generace po Jákobovi. Ale přitom je to současník Bezalela, ale ten už je 7. generací po Jákobovi. A Josué, pravda, mladší než Mojžíš, ale přece současníci, potkali se. Ale Josué už je 12. generace. Jak to jde dohromady? Spletli se ti bibličtí autoři? Nemyslím si, že by se pletli. Věřím tomu, že písmo je pravdivé v tom, co říká. Je pravdivé v tom, co chce říct. A tak nám tady říká, že biblické myšlení je trošku jiné než myšlení evropských osvícenců 17. a 18. století, kteří tak rádi škatulkovali všechny věci do přehledných seznamů a přehledů. A myslím, že i ti naši současníci, kteří mají takový problém s vědou a tak těžko ji srovnávají s biblickými výpověďmi, že trošku zamrzli na tom osvícenském myšlení, že zůstali někde v tom 17. 18. století a v tehdejších představách světa. Říkávám někdy, že jsem rád, že žijí v této době. Líbí se mi tato doba. Podivuhodná. Tak krásně zmatená. Tak krásně nepřehledná. Myslím si, že apoštolové žili ve velmi podobné době. Tehdy v tom rozmachu Římské říše, kdy se najednou k sobě dostaly kultury, které se nikdy předtím nepotkávaly, kdy se najednou sešly představy naprosto protichůdné a lidé se v tom začali topit. To byla ta nejlepší doba, o které Hospodin řekl, že tehdy se narodí Spasitel, protože tehdy to bude nejvhodnější. I dnešní doba je vhodná ke zvěstování evangelia, možná právě proto, že je tak nepřehledná, že vyvolává takové obavy, že bere lidem jistotu, protože oni ty jistoty světa jsou vždycky jenom pomíjivé. A tak si myslím, že potřebujeme rozlišovat, jak mysleli bibličtí autoři, co pro ně bylo důležité, co chtěli říct, co hledali, na čem stavěli svůj život, ale zároveň vnímat, jak myslí naše doba. Jak uvažují lidé kolem nás, na čem jim záleží, co pokládají za podstatné a jak skládají věci k sobě. Věda patří do té dnešní doby. V dobách biblických, vlastně v tom smyslu, jaký známe dnes, neexistovala. Co pro nás znamená věda? Jaké o ní máme představy? Lidé v tom 17., 18. a pak 19. století byli oslnění vědou, oslnění technikou, uchvácení možnostmi lidského rozumu, lidské řeči. Myslím si, že se to podepsalo i na reformaci. Myslím si, že leco z toho, jak reformace podtrhla lidské slovo a jak trošku domotala lidské slovo a boží slovo dohromady, že i v tom bylo něco z toho nadšení lidskými schopnostmi. Jenomže lidské schopnosti jsou všelijak omezené. A tak je dobře i ty představy o vědě trošku zrevidovat. Nezůstat u jejich počátků, ale i na vědu samotnou a na lidské schopnosti, na schopnosti lidského rozumu, se nebát podívat kriticky, uvědomit si meze. Někdy potkávám lidi z okruhu těch, kteří vědě nedůvěřují, kteří vědě vytýkají, že je materialistická. Ale my přece jsme křesťané, my nemůžeme zůstat jenom u materialistických pohledů. Ano, nemůžeme, ale věda je materialistická z definice. Nematerialistická věda je nesmysl. Nematerialistická věda by byla vědou asi tak, jako rum z cukrovky nikdy nebude rumem. To je prostě nesouměřitelné. Věda je nástroj, který slouží k poznávání hmotného světa a používá k tomu materiálních prostředků. Nic víc neumí, nic víc nemůže. Věda nedokáže pracovat se smyslem věcí, nedokáže hodnotit účel. U jídla tady jeden z vás připomněl matematika Johna Lennoxe. Křesťan, vynikající matematik. Vyprávěl takový příběh, který se stal pověstným, příběh Matildina dortu. Žena Matilda upekla skvělý dort, nakrájela ho na ty dílky, klínky, tak jak se dorty krájí, a rozdala ty části svého dortu různým vědcům. A vědci se na dort vrhli, a protože vědci jsou vědci, na rozdíl od jiných lidí, nejsou spokojeni jen s tím, když dort snědí, začali dort zkoumat. Každý podle svého oboru, chemik, fyzik a tak dál. Široké spektrum vědců, dílků dortu bylo hodně. Mnoho věcí zjistili o dortu. Ale nikdo z nich nezjistil, proč Matilda ten dort vlastně upekla. Žádný vědec nezjistí, proč se věci dějí. Věda je nástroj, který říká, jak se věci dějí. Nic víc. Když přemýšlíme o vědě, ještě narážíme na problém přírodních zákonů. Mnoho lidí nedomýšlí, co to jsou přírodní zákony. Že to vlastně žádné zákony nejsou. Nejsou to pravidla, podle kterých by příroda musela fungovat. Je to jenom prostý popis skutečnosti. A to ještě skutečnosti stochastické, pravděpodobnostní. Prostě takhle to většinou bývá. Tak to říká naše zkušenost. Ano, když pustím vajíčko z ruky, spadne na zem a rozprskne se. Ale kde je psáno, že to tak bude vždycky? Věda nám jenom říká, že zatím to tak vždycky bylo a že jsme schopní popis této události uvést do souladu s popisem dalších událostí a že to do sebe pěkně zapadá. Ano, tak to je. Ale pak se může jednou stát, že to bude jinak. A to nebude konec vědy, ale to bude další úkol pro vědu. To je úplně ten stejný případ, na jaký narazili vědci v době Alberta Einsteina. Najednou se objevilo něco, s čím si nikdo nevěděl rady. Něco, co nikdy předtím si neuvědomili, nespozorovali, neznali, nezapadalo to do souvislostí. A genialita Alberta Einsteina byla v tom, že si troufl škrtnout věci, které ostatní pokládali za nezměnitelné. Jenomže svět není nezměnitelný. Neměli bychom míchat svět a Pána Boha, vlastnosti světa a vlastnosti Pána Boha. Ale jestliže mluvím o mylných představách o vědě, tak je poctivé povědět, že máme či míváme i mylné představy o světě víry. Představy o působení ducha, Božího ducha. Kolikrát máme pocit, že Boží duch přijde a jen tak z čisté vody nám zjeví plnou pravdu o všem. Řekl jsem, míváme pocit. Kolikrát Pán Ježíš řekl, mám pocit, nebo zdá se mi, nebo obávám se, že něco. Tak to neříkal. Vždycky řekl, je psáno. Ale k tomu je psáno také dovede říci, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, ale já vám pravím. Neváha aktualizovat biblický text, interpretovat ho nově, nezůstává jenom u toho, jak se to vždycky říkalo. A dokonce řekne, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Zajímavá věta. Domysleli jste někdy, co to znamená? To slovo dané Mojžíšovi je zapsáno v Bibli. A přece Pán Ježíš řekne, Hospodin to takto nechtěl. Ne všechno, co najdete v Biblii, je Boží představa. Ne všechno, co je psané v Biblii, je to, co Pán Bůh opravdu chce. Je tam řada vět, které jsou vysloveně napsané jako citát řeči bezbožníka. A my někdy máme tendenci i tyto věty použít jako argument své víry. Je třeba přemýšlet, komu bylo co řečeno, kdo to řekl a proč to řekl, i v Biblii. Nebo naše představa o charakteru slova, charakteru zjevení. Máme od apoštola Pavla zvláštní větu. Litera zabíjí, ale duch dává život. Co to znamená? A proč to v Biblii je? Slyšel jsem spoustu výkladů, co to určitě neznamená. Ale skoro nikdo vám nepoví, co to znamenat má. Co to tedy znamená? Bible není Korán. My ji někdy čteme stejně, jako muslimové čtou Korán, ale Bible je jiná. Bible je živá. A pokud ji budeme brát písmeno od písmene a přehlédneme smysl celku, můžeme zabloudit. Bible je třeba číst v kontextu a nebát se třeba i pochybovat a hledat skutečnou podstatu výpovědi, zkoumat písma, kriticky zkoumat. My se někdy toho kritického bojíme, ale proč? Jsou kritici, kteří zkoumají, protože nechtějí poslouchat. To je něco jiného, než ten, kdo zkoumá kriticky, aby se dobral pravdy, protože po té Boží pravdě opravdu touží. Tak je třeba zkoumat. Abychom nevěřili věcem jenom proto, že nám je někdy někdo řekl, ale abychom se sami přesvědčili, abychom se dobrali Boha, abychom se ho dovolali, aby on sám nás přesvědčil, co je pravda. Tak jako ti Samařané, znáte ten příběh ženy od samařské studny, že oni přijdou potom ke Kristu a říkají, tak teď už víme, že ty jsi spasitel. Ne proto, že ona nám to řekla, ale my sami jsme to poznali. Tak je třeba věřit. Tady v tom zápase o pochopení biblické výpovědi máme někdy představu, že Bible zjevuje plnou pravdu o všem. Ale tak to není. Bible není učebnicí přírodovědy. Mně se líbí, jak to kdysi napsal Galileo. To byl chytrý člověk. A myslím, že leccčemu rozuměl. On napsal, kdo tedy bude strnule trvat na tom, že když písmo mluví příležitostně o zemi nebo o slunci či jiných stvořených věcech, musí se chápat striktně v hranicích a mezích doslovného významu. Zvláště když se vyjadřuje o věcech, které jsou velice vzdáleny od původního účelu písma. Myslím, že autorita písma svatého má jako jediný cíl přesvědčovat lidi o článcích a naukách, jež jsou nezbytné pro spásu a přesahují veškeré lidské poznání a proto nemohou být ukázány než ústy samotného svatého ducha. Myslím si, že to tak je. Písmo nám říká věci, které jinde nezjistíme. Tam je třeba mu dobře naslouchat. Zmínil jsem, že jsme na rozdíl od Pána Ježíše mnohdy vedení svým pocitem. Máme pocit, máme dojem, že by něco tak mělo být. Proč tomu tak je? A kde se ten náš pocit bere? Mám za to, že za mnohými takovými případy stojí náš strach. Strach o sebe. Bojíme se o sebe a o svou víru. Ale ten strach o sebe na sebe často bere podobu strachu o našeho Boha. Bojíme se, abychom nepřišli o svého Boha. Potřebuje Pán Bůh naši obranu? Velké téma této houby je apologetika, obhajoba Boha. Myslím, Pán Bůh nepotřebuje, abychom ho bránili. Nepotřebuje to kvůli sobě. Apologetika je ale potřebná pro lidi. Užitečná lidem. Proto je dobré o ní mluvit, proto o ní bude mluvit Tomáš ve svých přednáškách. Ale ten náš strach o Boha, pokud bychom chtěli obhajovat Boha proto, abychom my o něj nepřišli, je to skutečně strach o Boha? A nebo se bojíme o svůj obraz Boha? Ta představa Boha, na kterou jsme si zvykli, kterou jsme slýchali v dětství, která v nás možná léta vyrůstala, krystalizovala, dostávala tvar, to může být opravdu jenom obraz, a tedy modla. Každý obraz, na kterém lpíme, je modlou, i když je to obraz Boha. A pokud ztratíme schopnost vždycky znovu se kriticky ptát a vždycky znovu hledat, a pokud ztratíme odvahu všechno, co jsme doposud si představovali, zahodit a začít znovu, tak se snadno dostaneme do osídel pohanství. Protože Bůh je živý a touží po našem vztahu. Vztah nemůže žít z tradice. Vztah musíme vždycky znovu obnovovat, oživovat. K čemu to vede, když se bojíme o svůj obraz Boha? Malá vzpomínka ze školních let, ze základní školy. I za našich časů se ve škole opisovalo. Možná to už neznáte, ale za nás to tak bývalo. Takoví ti jednodušší žáci někde zahlédli výsledek, tak ho napsali a odevzdali práci. Ti prefíkanější napsali výsledek, ale potom před něj předepsali něco, jak by se k tomu výsledku asi mohli dostat. My jsme tomu s bráchou říkali dosazovat metodu do výsledku. Obávám se, že tohle to děláváme ve své víře. My víme, jak to má být. My máme představu, kterou jsme si udělali na základě biblického textu. Ona ještě nemusí být správná, ale to je jiná věc. Jsme o ní přesvědčení, jsme na ní zvyklí, tu chceme zachovat a tak upravujeme skutečnosti, které vidíme svýma očima, aby nám to nakonec vyšlo. Ale to je slepá cesta. Bible nás zve ke kritickému zkoumání, vybízí nás. Vybízí nás k užívání rozumu, protože náš Bůh není ohrozitelný. Kdo se na Pána Boha obrací poctivě, kdo se s ním třeba i hádá, kdo mu vyčítá, kdo o něm pochybuje, ale kdo po něm touží, ten se ho nakonec dobere. A tomu se Pán Bůh dá poznat. A jednou z metod, jak se dobrat tohoto živého obrazu živého Boha, je také věda, tedy zkoumání přírody. Proto říká Pán Ježíš, pohleďte na nebeské ptactvo. Dívejte se kolem sebe a přemýšlejte o tom, protože takové je Boží království. Protože autor je tentýž a vepsal svůj charakter do svého díla. Jenomže nám se ty obrazy někdy zdají v rozporu. Tak jsem to říkal na začátku, tak se k tomu pojďme vrátit. Jaký svět nám představuje věda? Svět, který je ve svém celku krásný, který je funkční, který je zlý, který je krutý. Dva příklady. Když jsem se kdysi dávno, pradávno ve výzkumném ústavu pícnínářském věnoval výzkumu opilovačů Vojtěšky, chovali jsme některé z těch opilovačů v řízených chovech, samotářské včely, některé čmeláky, mezi těmi včelami Megachile pacifica, tu nejvíc. A tak, jak to bývá pravidlem, ty naše chovy nám decimovala spousta škůdců, nejrůznější parazité, objevovali se tam kromě jiných také lumčíci. Lumčíci to jsou takové maličké vosičky, dalo by se říct, milimetr, dva, tři. Když samice lumčíka najde vhodnou larvu včely, tak ji nejprve lehkým bodnutím žihadla ochromí. Nezabije ji, ta larva jenom ochrne srdce, nebo ta céva, kterou má hmyz v těle, se dále rytmicky stahuje. Na podráždění ta larva dokáže reagovat chvěním čelistí, ale jinak je nehybná, nedovede se pohnout. Žije dál uvězněná ve vlastním nehybném těle. Potom do ní ta samička lumčíka naklade vajíčka. To tak samičky dělávají. Desítky vajíček. Protože ten lumčík je malý, larva včely poměrně velká. Těch larviček se tam vejde celá řada, vylíhnou se a začnou to nehybné tělo pomaličku vyžírat. Počínají si přitom nesmírně obratně, aby té larvě neublížily. Začnou tukovým tělesem, potom se dají do svalů, nejprve do těch nepotřebných v tom stavu, ve kterém larva je. Pomaličku likvidují celý obsah těla, až nakonec sežerou i ten poslední zbytek, a v té prázdné pokožce se zakuklí. Jak to ta larva prožívá? Je až dokonce živá. Nebo jiný příklad, možná nám bližší. Hmyz, pravda, tu bolest cítí jinak, nebo necítí v tom našem slova smyslu. Střečci, znáte střečky? Nejrychleji létající mouchy nad zvukovou rychlostí. Viděl jsem krásně posedávat na Dobrošově před pár lety. Střečků je celá řada druhů, jsou to všechno parazitické mouchy. Zmíním střečka hltanového, parazita srnčí zvěře. Přeci jenom vnímání srnců je nám trošku bližší. Samičky tady těch much, střečků, jsou živorodé. Kladou živé larvy, kladou je za letu, vystřikují takové kapičky se zhluky larev do nozder nebo do okolí nozder srnčí nebo jelení zvěře. Už ty nejmladší larvičky mají ostré ústní háčky a na zadních článcích těla zase takové příchytné háčky, velmi ostré, kterými se dokážou zachytit na sliznici toho napadeného zvířete. A ty háčky brání tomu, aby srnec mohl tu larvu vyfrknout ven. Ona se skutečně pevně drží. A hned, jak se dostane na toho srnce, tak se přesouvá dovnitř nosních dutin, tam se usadí, přečká tam zimu, na jaře se stěhuje dál. Dostává se do bočních nosních dutin, do dutin lebečních kostí, může poškodit i mozkové obaly. Živí se sekretem, který je produkován tou podrážděnou sliznicí. Měli jste někdy zánět dutin? To je taková příjemná choroba. To je jenom trochu zvýšený tlak v těch dutinách. A teď si představte, že by vám tam takhle vrtala, pohybovala se ta muší larva a drásala povrch těch sliznic. Tu srnčí zvěř to opravdu bolí. Postižená zvířata to nejednou dohání k šílenství. Takový je svět. Jaký svět představuje Bible? Jaká je vaše představa biblického obrazu světa? Je svět dobrý? Jsou ti lumčíci a ty larvy střečků dílem stvořitele? Kdo je to naučil takhle žít? A co pak znamenají ty výroky, že stvoření je dobré? My to někdy interpretujeme, jako by mělo jít o mravní hodnocení přírody, jenomže přírodu přece nelze měřit nějakou morálkou. Když řekneme o autu, že je dobré, tak si taky nepředstavujeme, že k nám bude laskavé. Prostě funguje. Tak je dobré stvoření. Funguje. Je dobře udělané. Ale to nemá s etikou a mravností vůbec nic společného. Navíc ten svět, ve kterém žijeme, také není vhodné prostředí pro člověka. My někdy trošku zapomínáme, že člověk měl žít v Edenu a že holt musel to svoje prostředí opustit a že žije tam, kde žít nikdy neměl. Tak je to i s námi. Je ten svět zlý a krutý, řízen Pánem Bohem, řízen v každém detailu, a nebo tady hraje nějakou roli náhoda? Jak je to s náhodou ve světě? Existuje nebo ne? Mnohý horlivý křesťan řekne, že náhoda neexistuje. Pán Ježíš to ale nevěděl, takže když vyprávěl příběh milosrdného Samařana, tak řekne, náhodou šel kolem kněz. My s tou náhodou máme problém, protože nedomýšlíme, co to je. Co to je náhoda? Náhoda je jev vyvolaný vzájemně nezávislými příčinami. Tedy ten pojem náhoda říká něco o příčinách věcí. My někdy se bráníme náhodě, protože myslíme na smysl věcí, ale to je přece něco jiného. Takže když mluvím o náhodě, tak neříkám nic víc, než že nerozumím tomu, proč k té věci došlo. To je celý smysl slova náhoda. A tak to říká i věda. Prostě nerozumíme všemu. Hraje tady roli něco, kam nedohlédneme, tedy náhoda. Pán Bůh nedělá všechny věci osobně, nedělá všechny věci vlastníma rukama. Pán Bůh tvoří principy, dává pravidla, dává řád. Už při stvoření, jak to tam je napsáno, země vydala živé tvory. Pán Bůh rozhodne, řekne jak, ale pak už nechá věci plynout v řádu tohoto světa a vstoupí do toho jenom, když chce. Protože stvoření je dobré, nemusí vstupovat. Není to hodinář, který by musel ručičky svého budíku každou minutu o kousek posunout. To by byl špatný hodinář. My někdy máme tendenci zobecňovat Boží milost. A ty věci, které nám jako lidem Pán Bůh dal a zaslíbil, vztáhneme snadno na celé stvoření a řekneme, tak to je. Stvoření je takové. Není. To jsou mimořádné Boží dary dané člověku, protože přeci jenom na nás Pánu Bohu záleží mimořádným způsobem. Není rozumné vztahovat to, co jsme dostali jako lidé, na celé stvoření. Mnoho jevů, které se ve světě dějí, jsou prostě jenom důsledkem řádu tohoto světa. Když někteří lidé touží potom, aby všechno bylo pevně v Božích rukou, je to také jakási reakce na náš strach. A možná malou důvěru k Pánu Bohu. Jakoby to, co nám Pán Bůh slíbil, to, že nám slíbil, že nám bude blízko, jakoby nám to bylo málo. Jako kdyby nám nestačilo, že Pán Bůh něco slíbil, my bychom raději, aby to bylo pravidlo. Aby to bylo pravidlo tohoto světa, aby nakonec ani ten Pán Bůh to nemohl udělat jinak. aby byl přinucen. Ale tak to není. Snad ještě jedna drobná poznámka k této otázce na okraj. Někteří říkají, mají za to, že země, tak jak ji známe, je jiná než země, jak byla stvořená, že lidský hřích zemi proměnil. Myslím, že to je hodně troufalé přecenění člověka. Co jsme my, abychom mohli Pánu Bohu změnit jeho dílo? Země byla prokletá. Ano, tak to je napsáno. Ale to je něco úplně jiného, než že by se stvoření mělo z gruntu proměnit. Nás tyto mylné představy o světě a mylné představy o písmu vedou k odmítání vědy nebo víry, podle toho jak koho, vyvolává to v nás představu rozporu. Myslím ale, že to je opravdu klam, který vyrůstá z chybného pochopení těch věcí. A protože je to klam, proto Pán Ježíš opakovaně pracuje s obrazy světa, s podobenstvími. A říká, království nebeské je jako hořčičné zrno a další věci. Bere svět takový, jaký je, a používá ho jako pravdivé zrcadlo božího světa. Obojí je mu součástí jedné skutečnosti. Není tam rozpor, není tam rozdíl. Všechno to je jedno jediné soucno. Představuje věda, respektive rozum, hrozbu anebo pomoc našemu křesťanství? Někteří s oblíbou připomínají ten verš z knihy Přísloví, Přísloví 3.5. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost, ale nespoléhej. A říkají, když vidíš rozpor, zapomeň na rozum, drž se víry. Jenomže v té knize Přísloví jsou i další verše. Získej moudrost, získej rozumnost. Počátek moudrosti je, snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro a tak dál. Rozum je vzácný boží dar a schopnost poznávat tento svět jsme dostali jako lidé podstatně větší měrou než jakékoliv jiné stvoření. Máme za co být Pánu Bohu vděční. Ještě jednou ten už citovaný Galileo. Protože písmo svaté je pravdivé a všechny pravdy souhlasí spolu navzájem, nemůže stát písmo svaté v protikladu k pravdě zjištěné rozumem a pokusy. Protože tohle je pravda, záleží na soudném vykladači, aby nalezl pravdivý význam biblických pasáží, které musí souhlasit se závěry pozorování a experimentů. Pravda, tady byl Galileo trošku jednostranný, ale v zásadě má pravdu. Pravdu. Jaká je pravda? Kde je pravda? Co je pravda? Na Gimplu jsme byli ve třídě někdo biolog, někdo fyzik, někdo chemik, tak jsme se tam specializovali a vzájemně jsme se pochopitelně všelijak pošťuchovali a byl tam hoch, který se věnoval fyzice a matematice a se nám vždycky smál. A říkal nám biologům, a říkal, to je jako když jeli vědci na výlet do Alp, seděli ve vlaku, projeli tunelem, za tunelem byla na stráni černá koza. A tak si každý poznamenal do svého deníčku, co viděl. Biolog tam měl, v Alpách žijí černé kozy. Fyzik tam měl, existuje určitá pravděpodobnost, že v Alpách potkáte černou kozu. A matematik si napsal, v Alpách žije alespoň jedna koza, která je alespoň z jedné strany černá. Co je pravda? Galileova výzva k hledání pravdivých interpretací nebo takových interpretací písma, které jsou v souladu se světem kolem nás tak, jak my jej rozpoznáváme, je biblicky oprávněná. Pán Bůh nás vede k tomu, abychom přemýšleli o tom, co vidíme, ale dali si s tím práci a hledali správné pochopení. Je tam jedno úskalí. Ona každá vědecká hypotéza teorie, každý poznatek má jenom omezenou platnost. Jak v čase, tak i co se týká podmínek a okolností, ve kterých to platí. Objevy řeckých filozofů přetrvaly staletí. Vědeckým objevům současnosti se to většinou nepodaří. Platí několik málo let a pak přijde nové poznání, nový objev a všechno se změní. V takové situaci je někdy obtížné hledat rovnováhu mezi tím neměnným, pravdivým božím slovem a tím naším poznáním světa. Ale právě existence takových potíží nás vede k přemýšlení, protože nejde mechanicky říct, že každý výklad písma je automaticky spolehlivější než vědecké poznání, a stejně tak se nedá říct, že každý výsledek vědeckého experimentu nebo nějaká teorie je pravdivější než výpověď písma. Je třeba vždycky zápasit, vždycky se ptát, hledat, poctivě hledat, ptát se Boha i církve. A potom se podle svého nejlepšího svědomí držet poznané pravdy a přitom vždycky počítat s možností omylu a potřeby návratu a mít odvahu se vracet. Je dobré brát velmi vážně tento svět, přemýšlet o něm, poznávat ho, jak je to jenom možné, poznávat v něm svého stvořitele, ale nezapomínat, že plně spolehlivý je jenom Pán Bůh sám, ne náš názor na něho. Je pravdivá Bible? Tak tomu věříme. Ale je rozdíl mezi tím, co říká Bible, a co já v ní čtu. Běžně si to člověk neuvědomí. Já jsem na to narážel při mediální práci. Je až s podivem, jak různě lidé reagují na jeden a tentýž mediální pořad. Jakoby slyšeli nebo viděli něco naprosto jiného. Proč se to děje? Protože informace, které přijímáme, jsou omezené, neúplné. A my si přirozeně, automaticky, neuvědoměle to, co chybí, doplníme. Ze své zkušenosti, ze svých znalostí, podle svých tužeb a vytvoříme si ucelený obraz. Ale ten obraz jsme přijali jenom z malé části. Velikou část jsme si tam už dodali sami. To děláme i nad Biblií. Vidíme jenom v zrcadle, jenom v hádance. A dokud budeme na této zemi, tak to bude tak. Tím víc potřebujeme jednak sami přemýšlet, jednak se ptát a nezapomínat, že absolutní je pouze Hospodin. On je pravda, ale my ji poznáváme jenom z části. A pak ještě k tomu patří, jaká je biblická pravda. Ne obsahem, ale charakterem. Možná jste už na to narazili, to hebrejské slovo pravda, emet. Co vlastně znamená? Kromě toho, že je to pravda, tak je to také věrnost. A řekl bych, že tento rozměr pravdy, pravda jako věrnost, je podstatný. Protože pravda souvisí se vztahem. Já tady vybízím opakovaně ke kritickému přemýšlení a budu to dělat dál. Ale má jednu velkou podmínku, že totiž nám záleží na tom vztahu, že nám jde o dobrý vztah k Bohu. Kde o něj nepůjde, můžeme se dobrat úplně jiné pravdy. A není to tak, že ta pravda vyvolaná touhou po vztahu bude pravdivější než ta pravda jakoby zcela objektivní. Vůbec to není pravda, naopak. V tom biblickém pohledu je ta pravda, která je věrností, která roste z upřímného, poctivého vztahu, mnohem pravdivější. Jaký má rozum Jakou má rozum roli v našem životě víry? Potřebujeme ho? Všimli jste si v lese někdy vyšlapaných stezek lesní zvěře? Někdy se na ně dá narazit, zvláště kolem potoků. Člověk zjistí, že jsou tam pěšiny. Proč lesní zvěř udělá v lese pěšiny a houbaři je neudělají? Protože houbař chodí cik-cak, kam ho napadne, kdežto ta zvěř očividně chodí stále stejnou cestou. Proč? Přitom ta pěšina není o nic schůdnější, než kdyby šli o kousek vedle. Protože to zvíře ví, že když prošlo touhletou pěšinou, tak se nic zlého nestalo. Když půjde vedle, tak tuhle jistotu nemá. Staví na zkušenosti. Takhle funguje psychika zvířat. Pravdivé je pro ně to, co si vyzkoušeli. Toho se drží. Mají ten pocit, že tam to bude bezpečnější. Takhle fungují i děti. Drží se toho, co si vyzkoušeli. Dospělý člověk by měl fungovat jinak. Měl by svůj pocit regulovat tím, co ví. A tedy měl by přemýšlet. Myslím si, že rozum je tedy velkým darem, to už jsem pověděl, a že myšlení je velikou výsadou člověka. A přemýšlet o Pánu Bohu a přemýšlet o věcech víry je krásná věc. Takže bych vám to přál. To užívání rozumu v životě víry má ale také svoje limity. A to je to poslední, co bych chtěl dnes zmínit. Limity nebo krizové momenty, které brání dobrému využívání rozumu v životě víry. A tedy, které nám taky staví otazník nad těmi vědeckými přístupy. Samozřejmě přirozená omezenost lidských schopností. Prostě některé věci nedomyslíme. Tak to je. Ale to není v tuto chvíli pro mě to podstatné. Jsou důležitější fenomény. Sobectví. Může sobectví bránit používání rozumu? Jev, který dneska vnímají všechna média, zatímco ještě nedávno byly masové sdělovací prostředky fenoménem sjednocování společnosti, protože všichni lidé dostávali stejné informace ve stejný čas, s příchodem internetu se média stávají zdrojem rozdělení společnosti. Proč? Protože lidé dnes poslouchají jenom ty kanály, které jim jsou příjemné, které jim říkají to, co už stejně vědí. Lidé touží potom, aby jim druzí potvrzovali to, co si stejně myslí. I v církvi se nám to děje pořád. Zajímavý úkaz vizitací. Vizitátoři zboru něco vytknou nebo něco vysvětlí, kde se zbor mýlí. Za 5 let, za 10 let přijde nový vizitátor a dostává úplně ty stejné otázky jako před těmi 10 lety. Hrách házeti na stěnu. Protože prostě chceme být utvrzováni v tom, co už stejně víme. Ale to je ošidné. Náš Bůh je Bohem nových věcí. Potřebujeme odvahu dívat se nově a nově mu naslouchat. Strach o svůj obraz Boha, o tom jsme už mluvili, dlouho jsme mluvili, i takový strach je důvodem k tomu, že lidé raději nechtějí vědět, raději nechtějí přemýšlet. Často vám někdo řekne, když otevřete nějakou problematickou oblast života víry, o tom nebudeme mluvit. To je škoda. Je potřeba mluvit právě o těch věcech, které nejsou jasné a kde potřebujeme hledat, jaká je pravda. A to poslední. Dodnes žije v církvi velmi mnoho ze starých křesťanských herezí a ze starého antického pohanství. My si to neuvědomujeme, ale na každém kroku na to můžeme narážet, zejména ve dvou oblastech. A to je to poslední, co chci zmínit. Ta představa, že hmotné je zlé a duchovní je dobré. Hmota proti duchu. Pohanský obraz. Pravda, Nový zákon někdy použije těch antických obrazů, aby přiblížil tu zvěst, kterou chce říct, evangelium, ale biblický obraz člověka je celek, jeden celek, duch, duše i tělo. Nakonec vyznáváme ve vyznání víry, že věříme v dušičky v nebi, v těla z mrtvých vzkříšení, v obnovu toho, co je hmotné, protože hmota není zlá, zlé je lidské srdce. A to druhé, platonské představy ideálních vzorů. Nejsou žádné ideální vzory. To, co Pán Bůh tvoří, je jedinečné, nové. Každý z vás je jedinečný, protože Pán Bůh to tak chce. Nejsou žádné vzory, kterým bychom se měli připodobnit. Máme být sami sebou, máme být tím, čím jsme. Jediné, kam máme dorůstat, je Kristova kvalita. Pánu Ježíši se připodobňovat, ale ne tak, že se staneme Kristem, ale že budeme svítit jeho září, kéž by se nám to dařilo. Takže co říct závěrem? Věda a víra. Dneska jsme mluvili o obrazu světa. Jak tam někdy vidíme rozpor, jak se kvůli těm rozporům vědy bojíme, protože ten svět je jiný, než by se nám líbilo, ale přitom je krásný. Boží stvoření je úžasné a vyplatí se ho zkoumat, vědecky zkoumat, protože věda nám dokáže odhalit věci, na které bychom jinak nepřišli. A i v nich můžeme nacházet obraz svého stvořitele. Krásný obraz. Stojí to za všechnu námahu, kterou do toho můžeme vložit. Stojí to i za ty zápasy s všelijakými otázkami a pochybnostmi, které nám to vyvolá. Ale když se s nimi vyrovnáme, tak nám to odhalí ještě něco daleko víc, než jsme znali předtím. Nebojíme se zkoumat svět, nebojíme se být jeho součástí, ale nezapomínejme, že svět je jenom pomíjivá věc. Že jsou věci ještě mnohem hodnotnější. K tomu se dostaneme zítra v tom druhém bloku, kdy se chceme trochu víc zastavit u obrazu Boha. A co nám k němu říká věda a písmo. Děkuji vám za pozornost. Nevím, teď máme ještě čas na diskusi, asi 10 minut. Jakým způsobem diskusi vedete? Takhle přímo z pléna, pokud je možné se ptát, nebo jinak. Tak, máte příležitost. Jinak pokud by vás něco zajímalo a neměli byste odvahu se ptát, tak pokud se tady budu pohybovat, tak bez rozpaků přijďte a klidně mi řekněte, co jsem říkal špatně. Tam, já mám slavý brýle, tak musíte na mě trošku víc, myslím, tam jsem viděl ruku vzadu, ano?
Knížky, které se zabývají vědou a vírou, porovnáváním, zmiňují teorii inteligentního konstruktéra. Jak se na tuhle teorii dívat?
Teorie inteligentního konstruktora nebo teorie inteligentního designu. To už se dostáváme trošku do těch evolučních oblastí, ale budiš. Teorie, která počítá s tím, že za světem hmoty, času a prostoru existuje stvořitel, to je věc, se kterou nemám problém, tak tomu věřím. Věřím tomu, že všechno, co je, je Božím dílem, že Pán Bůh je stvořitelem všeho. Ta teorie inteligentního designu ovšem mluví ještě o dalších věcech. Byl jsem na jedné takové větší konferenci tohoto hnutí a tam mě zarazilo, když se mluvilo o nezjednodušitelné složitosti. A tehdy tam ten řečník deklaroval, že systémy, které vidíme v přírodě, které jsou velmi složité, komplexní, komplikované, nemohly vznikat postupně. Protože jednotlivé části toho celého systému mají svůj smysl a jsou schopné funkce až v tom celku. Není možné ten velký systém rozebrat na jednotlivosti a čekat, že každá ta jednotlivá část, každý ten dílek bude fungovat samostatně. A jako příklad tam tehdy uváděl lidské oko. A s tím já mám trošku problém, protože ten dobrý muž očividně nevěděl, že právě oko je orgán, kde ve světě přírody u různých tvorů najdeme všechny myslitelné podoby oka, všechny ty jednotlivosti, na které bychom mohli rozebrat naše oko, u nějakého tvora existují samostatně a fungují. Takže oko bych sám pokládal za krásný příklad toho, že všechny ty veliké, složité systémy přírody jsou schopné fungovat na všech těch stupních částečné struktury až po ty úplné jednotlivosti a ono to funguje. Takže tam vidím velikou slabinu té teorie.
Ano. Spousta dneska i křesťanů se snaží najít, nebo křesťanů a vědců se snaží najít nějaký právě, něco jako ten intelligent design, nějaký právě důkaz vědecký Boha, nějakou teorii nebo přímo exemplář, na který bychom mohli dokázat, že tady to jako udělal Bůh. Myslíte si, že je z principu reálné, že se někdy podaří něco takového objevit? Se ukázal, že Bůh na něčem, ano, tohle to je jediný a slovo, protože ty důkazy já jsem.
Tohle to je věc, kterou chci zmínit zítra v té přednášce. Ne, to nevadí, to je zcela v pořádku. Myslím si, že to je z principu nemožné, ale hlavně, že to je z principu nežádoucí. Že jo, Pán Bůh říká tomuto pokolení, nebude dáno žádné znamení. Přeloženo do současného jazyka, nedostanete žádný důkaz. Jsme pozváni k víře. A věřit je, myslím si, víc než vědět. Život víry je dobrodružnější než život znalosti, i když znalosti jsou krásné. Tak vám děkuji velice, těším se na zítřek a kdybyste ještě kdokoliv cokoliv chtěli, dokud tady budu, jsem vám zcela k dispozici. Děkuji. Tak.